tirgus un tas mūsu bizness, kas ir saistīts ar sūtījumu saņemšanu, nu, ir ļoti būtiski transformējies pēdējo 10 un 15 gadu laikā. Un pirmkārt parādās pilnīgi jaunas sūtījuma plūsmas, parādās pavisam citi risinājumi, kā šos sūtījumus izsniedz, nu, kad salīdzinot ar tiem, kādi bija varbūt vēsturiski un tādi klasiski iepriekš pierastie. Un protams, ka nu, mēs esam vienkārši spiesti un tirgus arī to diktē iet laikam līdzi un meklēt jaunas iespējas.